VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 2 November 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu, dan operator El Zuber El Tayyib. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan selalu positif di tengah berita-berita yang berkembang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penting untuk tetap menjaga kesehatan mental kita dengan menyaring semua informasi yang ada. Pagi ini fokus kami masih ke seputar apa yang terjadi di Gaza, di mana Indonesia terus berupaya mengeluarkan warga negaranya dari kawasan yang sedang berkonflik itu.
Pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah kemungkinan akan dapat segera dilakukan.
Dari Rafah, dibukanya pintu perbatasan membuat ratusan warga asing dan warga Palestina yang terluka diizinkan meninggalkan Gaza menuju Mesir.
Saya berhasil melewati semua perang. Ketika perang ini terjadi, kami pikir masalah utama adalah pemadaman listrik dan air bersih. Tetapi ternyata masalahnya jauh lebih besar.
Jangan lupa siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan sejumlah berita dunia.
Today, thanks to concerted American leadership, we're in a situation where safe passage.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pihaknya telah mengamankan jalur yang aman bagi warga Palestina yang luka-luka dan warga negara asing untuk keluar dari Gaza. Ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintahnya bekerja tanpa henti untuk mengeluarkan warga Amerika. Kami tidak akan menyerah, kata Biden yang menyampaikan pernyataan itu saat berbincang tentang kebijakan ekonominya di sebuah peternakan di Northfield, Minnesota, Rabu sore. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan jumlah truk yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza meningkat pada Selasa dan upaya diplomatik terus dilakukan untuk mendapatkan jalur yang aman bagi warga Amerika yang saat ini tidak dapat keluar dari Gaza melalui pintu perbatasan Rafah. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan,
point I would say that all the American citizens who are in Gaza should continue to register with the state.
Saya ingin mengatakan bahwa semua warga negara Amerika yang berada di Gaza harus terus mendaftarkan diri ke Departemen Luar Negeri dan menantikan pengumuman apapun dari kami. Pada hari Selasa, serangan udara Israel menghantam sebuah kamp pengungsi di dekat kota Gaza, menghancurkan gedung-gedung apartemen, meninggalkan lubang menganga di titik di mana bangunan itu dulu berdiri. Sementara pasukan darat berperang dengan militan Hamas di utara Gaza. Taiwan pada Rabu mengatakan bahwa Tiongkok mengirimkan 43 pesawat militer dan 7 kapal ke dekat negara pulau itu. Sebuah tanda terbaru bahwa Beijing tidak berencana untuk menghentikan kampanye gangguan, ancaman, dan intimidasinya. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan angka tersebut adalah data terkini dalam 24 jam hingga pukul 6 Rabu. Dan bahwa 37 pesawat telah melintasi garis median di Selat Taiwan yang tidak lagi diakui Tiongkok sebagai pemisah informal antara dua negara. Dinyatakan pula bahwa Taiwan telah memantau situasi, mengerahkan jet-jet tempur, mengirimkan kapal, dan mengaktifkan sistem rudal berbasis darat yang semuanya merupakan respon standar terhadap aktivitas militer Tiongkok. Manuver Tiongkok seperti itu semakin sering terjadi dan agresif sejak mantan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022. Tiongkok menangguhkan komunikasi militer dengan Amerika Serikat untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas kunjungan pejabat itu ke Taiwan yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada hari Rabu mengatakan rasa malunya atas kejahatan yang dilakukan selama pemerintahan kolonial Jerman di Tanzania dan berjanji untuk meningkatkan kesadaran akan kekejaman itu di negaranya sendiri. Saya ingin meminta maaf atas apa yang dilakukan orang Jerman terhadap nenek moyang Anda di sini, kata Steinmeier saat berkunjung ke Museum Maji-Maji di selatan kota Songea. Tanzania adalah bagian dari Afrika Timur Jerman yang mengalami salah satu pemberontakan paling berdarah dalam sejarah kolonial antara tahun 1905 dan 1907. Para ahli mengatakan antara 200.000 sampai 300.000 penduduk asli dibunuh secara brutal selama apa yang disebut sebagai pemberontakan Maji-Maji, sebagian besar karena penghancuran sistematis ladang dan desa-desa oleh pasukan Jerman. Kolom abu besar dimuntahkan gunung berapi aktif tertinggi di Eurasia pada Rabu, memaksa pihak berwenang menutup sekolah-sekolah di dua kota di semenanjung Kamchatka di Rusia. Letusan gunung berapi Kilyuchevskaya Sopka mengeluarkan abu setinggi 13 km di atas permukaan laut, kata para pejabat. Tidak ada laporan korban cedera. Namun para pejabat memerintahkan sekolah-sekolah di Uskamchak dan Kilyuchi ditutup sebagai tindakan pencegahan. Setiap kota itu berpenduduk sekitar 5.000 jiwa. Kilyuchi terletak sekitar 30 km dan Uskamchak berjarak 50 km dari gunung berapi itu. Gunung berapi stratus tinggi 4.650 meter itu aktif dalam beberapa tahun terakhir dan mengeluarkan lava pada bulan Juni. Sebagian besar wilayah Eropa Barat Laut pada Rabu berada dalam kesiagaan tinggi karena ancaman badai yang dijuluki Ciaran yang akan membawa angin kencang dan curah hujan ekstrem ke wilayah tersebut. Tiga distrik atau wilayah setingkat kabupaten di Prancis akan berada dalam siaga badai merah pada tengah malam, kata Badan Cuaca Nasional. Dua di antaranya juga akan ditempatkan pada status siaga banjir minimum. Kementerian Luar Negeri memperkirakan warga negara Indonesia bisa mulai dievakuasi dari Jalur Gaza pada Rabu 1 November. Namun belum ada kepastian mutlak mengingat situasi yang sangat dinamis dan perlunya mengkaji jaminan keamanan terlebih dahulu. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Sejumlah warga Palestina yang sebagian luka-luka bersama ratusan warga asing termasuk mereka yang memiliki duit kewarganegaraan, Rabu pagi diizinkan meninggalkan Gaza menuju wilayah Mesir lewat pintu perbatasan Rafah. Hal ini sesuai dengan perkiraan pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam jumpa pers di kantornya hari Rabu. Retno mengatakan telah mengirim tim dari Kairo menuju Rafah yang merupakan satu-satunya pintu keluar yang ada. Tim saat ini lanjutnya telah berada di Rafah di bagian Mesir sejak pukul 15.53 waktu Indonesia Barat.
Saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza. Diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Saya ingin garis bawahi kata kemungkinan karena situasi tidak pernah kita dapat duga.
Ada 10 warga negara Indonesia yang berada di Gaza. 7 orang siap dievakuasi dan sudah 3 minggu bolak-balik ke pintu perbatasan Rafah mencari informasi. Sementara 3 WNI lainnya yang merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY tidak bersedia dievakuasi karena akan tetap membantu Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza Utara sekitar 3 km dari perbatasan dengan Israel. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan evakuasi ke-7 WNI itu akan dilakukan dari rumah mereka masing-masing di Gaza Utara dan Gaza Selatan menuju perbatasan Rafah. 7 WNI itu berasal dari 2 keluarga yaitu keluarga Abdillah Onim dan Muhammad Hussein. Keduanya menikah dengan warga Palestina. Total jika dihitung dengan pasangan dan anak jumlahnya ada 9 orang. Evakuasi istri dari 2 WNI yang merupakan warga negara Palestina sangat tergantung pada izin otoritas di Mesir.
Yang jelas yang kita secure itu yang WNI dulu, tapi kita notify ke mereka bahwa ini adalah spouse dan anak gitu, statusnya gitu. Dari pihak Indonesia kita ready untuk facilitate mereka untuk ikut dengan suaminya, tapi depend on pemerintah Mesir nantinya di border.
Pemerintah menghormati keputusan 3 relawan MERCY yang tetap bertahan di Gaza karena ingin membantu masyarakat setempat dan memilih tinggal di Rumah Sakit Indonesia. Pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober lalu sudah melampaui batas. Retorika yang digunakan pejabat-pejabat Israel adalah serangan ditujukan pada Hamas, bukan Palestina. Tetapi yang menjadi korban terbesar adalah warga sipil Palestina, ujarnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, ratusan warga asing termasuk yang memiliki dwi kewarganegaraan dan warga Palestina yang sebagian di antaranya luka serius akhirnya diizinkan meninggalkan Gaza menuju Mesir melalui Rafah. Sementara Israel terus membombardir Gaza termasuk daerah padat penduduk. Ikuti laporan berikut ini.
Pendengar, selain 4 sandera yang dibebaskan Hamas dan lainnya yang diselamatkan pasukan Israel, ratusan warga asing dan warga Palestina yang meninggalkan Gaza Rabu pagi ini adalah kelompok pertama yang melintasi perbatasan Rafah menuju ke wilayah Mesir. Ribuan orang telah terpaksa meninggalkan rumah mereka seiring meningkatnya serangan udara Israel ke Gaza di tengah kelangkaan air bersih, makanan, dan BBM. Belum jelas berapa banyak lagi warga yang akan diizinkan meninggalkan Gaza dalam beberapa hari ke depan. Rania Hussein, warga Yordania yang tinggal di Gaza, mengatakan,
"Saya berhasil melewati semua perang. Ketika perang ini terjadi, kami pikir masalah utama adalah pemadaman listrik dan air bersih. Tetapi ternyata masalahnya jauh lebih besar. Kami melakukan perjalanan panjang dan hanya Allah yang tahu bagaimana kami meninggalkan Gaza untuk sampai di sini. Saya tidak percaya ketika semalam Kementerian Luar Negeri Yordania menghubungi kami sekitar pukul 2.30 malam, meminta kami bersiap untuk keluar. Lalu telepon terputus, demikian pula internet dan lainnya. Kami tidak tahu apakah pintu perbatasan ini sudah dibuka atau belum. Kami hanya bersandar kepada Allah dan berharap dapat keluar."
Hal senada disampaikan warga negara Kanada, Asil Shurab.
"Came here today to the Egyptian borders hoping to leave Gaza, but
kami tinggal di perbatasan Mesir ini dengan harapan dapat meninggalkan Gaza, tetapi kantor kedutaan Kanada belum berhasil menghubungi kami lagi karena buruknya jaringan telepon. Tetapi kemarin kami mendengar bahwa pintu perbatasan ini akan dibuka pukul 7 pagi. Jadi kami datang dengan harapan bisa pergi. Kami hanya punya sedikit harapan untuk meninggalkan Gaza dan menyelamatkan nyawa kami."
Stasiun televisi Al Jazeera, salah satu dari sedikit kantor berita yang masih mengirim laporan dari bagian utara Gaza, menayangkan gambar sejumlah gedung apartemen di kamp pengungsi Jabalia yang padat, yang rata dengan tanah diserang Israel. Kamp ini terletak di dekat Gaza City. Sejumlah orang luka-luka, termasuk anak-anak, yang segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Serangan di kamp pengungsi Jabalia menggarisbawahi lonjakan korban yang diantisipasi oleh kedua belah pihak ketika pasukan Israel bergerak maju ke pinggiran kota Gaza dan lingkungan pemukiman yang padat. Juru bicara Otoritas Penyeberangan Palestina, Wael Abu Omar, mengatakan 6 bis yang membawa 335 pemegang paspor asing telah meninggalkan Gaza melalui penyeberangan Rafah menuju Mesir Rabu sore. Ditambahkannya, menurut rencana akan ada lebih dari 400 pemegang paspor asing yang berangkat ke Mesir. Mesir telah mengatakan tidak akan menerima masuknya pengungsi Palestina karena khawatir Israel tidak akan mengizinkan mereka kembali ke Gaza setelah perang berakhir. Demikian laporan tim VOA.
Dari Amerika dilaporkan, dukungan tak tergoyahkan Presiden Amerika Joe Biden pada Israel yang sedang memperluas operasi darat di Gaza dan membuat terus bertambahnya warga sipil Palestina menjadi korban menghadapi pemberontakan dari sebagian anggota Partai Demokrat. Berikut laporan tim VOA.
Ketika serangan udara Israel terus berlanjut di Gaza, termasuk di kamp pengungsi Al-Shati, kelompok advokasi Dewan Muslim Demokratik Nasional, NMDC, mengirim surat terbuka kepada Presiden Joe Biden, menuntutnya untuk menengahi gencatan senjata yang selambat-lambatnya mulai diberlakukan pada hari Selasa pukul 5 sore, atau akan kehilangan dukungan dari mereka pada pemilu presiden tahun depan. Ketua NMDC Basim El-Kara mengatakan,
"We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states.
Kami tahu pasti komunitas kami akan membuat perbedaan berarti di negara-negara bagian penting. Saya kira para pemimpin Partai Demokrat akan menaruh perhatian dan khawatir dengan apa yang sedang terjadi dan akan mengirim pesan ke Gedung Putih bahwa hal ini akan merugikan mereka pada tahun 2024 nanti."
Lebih dari 1 juta pemilih Muslim memberikan suara mereka dalam pemilu tahun 2020 lalu dan jumlah ini cukup besar untuk berpotensi mempengaruhi pertarungan di beberapa negara bagian yang penting. Warga Muslim dan Arab umumnya memilih kandidat-kandidat Partai Demokrat. Tapi kali ini mungkin akan terjadi perubahan. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan Arab American Institute menunjukkan dukungan bagi Biden dari pemilih Amerika keturunan Arab anjlok dari 59% dalam pemilu tahun 2020 menjadi 17% menjelang pemilu tahun 2024. Juru bicara Gedung Putih Karen Jean-Pierre mengatakan,
"We're going to continue engaging with the Muslim community, the Arab American
community. Kami akan terus terlibat melibatkan pemimpin komunitas Muslim, komunitas Arab dan Palestina untuk mendengar keprihatinan mereka."
Sebaliknya, warga Amerika keturunan Yahudi justru sangat menghargai dukungan Biden bagi Israel. Pemimpin Jewish Democratic Council of America, Haley Sofier, mengatakan,
"Israel is an important issue.
Israel merupakan isu penting yang tetap menjadi isu sangat penting bagi pemilih Yahudi. Ini merupakan isu yang memiliki keterkaitan emosional yang sangat tinggi di antara warga Yahudi Amerika dan yang mendukung Israel."
Sekitar 7 juta warga Yahudi tinggal di Amerika, jumlah yang sama besarnya dengan yang menetap di Israel. Mereka merupakan 3% dari total pemilih Amerika. Biden juga dipuji luas di Israel karena ia telah mendorong Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berperang sesuai hukum kemanusiaan internasional guna melindungi warga sipil. Kepala Departemen Kajian Politik di Bar Ilan University, Jonathan Reynolds, mengatakan,
"What he's saying to Israel, to help me, to help you.
Apa yang disampaikan di Israel, bantu saya membantu Anda. Jika Anda melakukan upaya maksimal untuk berperang dengan cara yang tepat sesuai hukum perang, hal ini akan memudahkan saya untuk memberikan dukungan."
Demikian laporan tim VOA.